Tresková, to jste hodná, že jste si na mne vzpomněla.
Co chlapeček?
Zaplať Bůh je zdrav.
A manžel?
Ten stále churavý.
Ale co pak?
Myslím, že mu nic není. Tělo je zdravé, ale duše churavý.
Stýská se mu po vlasti.
Nedokáže se nad to přenést.
Doma by ho jako bělogvardějce přece zastřelili. Dějí se tam strašné věci.
Říká, že co jsme se přestěhovali do Všenor, připadá si tady jako v bedně.
Ale no tak.
A já konec konců také.
Vždyť máte přátelé. Teď se hodně Rusů usazuje v blízkém okolí.
Protože nájmy v Praze jsou drahé.
Aspoň, že prezident Masaryk myslel na exulanty z Ruska. Takové podmínky jste v Berlíně neměli.
Neměli. A zůstanu za to na dosmrti vděčná. Já jsem v Čechách ráda.
Ano. A napsala jste tu dvě skvostné poemy.
Ano. Ale co neplat, tady jsem básnířka bez čtenářů.
To se zlomí.
Sergej chce odtud na dobro odejít.
A kam byste šli?
Do Paříže. Sergej tvrdí, že se nám tam povede lépe.
Ocitli jsme se v roce 1925 ve Všenorech nedaleko Prahy. Právě tam žila básnířka Marina Cvetájevová, Ruska, která už v té době žila několik let v Čechách a chystala se k odjezdu. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Československo nepřijímalo imigranty? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Kdo byla Marina Cvetájevová a jak se do Československa dostala? Otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Michala Stehlíka.
Marina Cvetájevová je významná ruská spisovatelka a básnířka a do Československa se dostává jako množství a posléze až tisíce Rusů po roce 1918, kdy Rusku po bolševické revoluci probíhala občanská válka a ti, kteří se postavili na stranu, která prohrála, takzvaní bílí bělogvardějci, opouštěli Rusko a hledali azyl po celé Evropě a dostali se také do Československa, které právě Rusy docela masivně přijímalo.
Na začátku 20. let 20. století v rámci takzvané ruské pomocné akce přijala mladá Československá republika několikatisícovou vlnu ruských emigrantů, kteří po říjnové revoluci a po porážce bílých vojsk uprchli ze své vlasti. Většinou to byli mladí muži a chlapci, kteří prošli první světovou a občanskou válkou. V roce 1921 se rozplynuly naděje na jejich návrat do vlasti a na zapojení do bojů proti bolševikům. Proto bylo rozhodnuto umožnit návrat těm, kteří o to stáli, a zbývajícím poskytnout azyl v zemích, které jsou ochotné je přijmout a nabídnout jim příležitost pracovního uplatnění.
Uvádí historička Anastázie Kopřivová. Jaká ta konkrétní pomoc byla?
Můžeme konstatovat, že v Československu se tomu opravdu věnovala ta celá státní správa od ministerstva zahraničí přes ministerstvo pro sociální péči po další, nabízeli stipendie pro studenty, nabízeli i nějakou podporu v rámci ubytování. Osobně Masaryk vlastně dával stipendia. Původně se předpokládalo, že přijde tak 5000 Rusů, které republika podpoří, ale ve chvíli, kdy ty vlny byly čím dál silnější a nakonec už se docházelo třeba k číslu 25 000, tak dokonce i Československá republika začala zvažovat zpřísňování víz, protože už to byla opravdu velká masa lidí, ale Československo stále chtělo pomáhat od těch základních financí, které samozřejmě stačily sotva k životu, ale byla to nějaká podpora až potřeba hledání bydlení. Je zajímavé, že tehdy to Československá republika hodně silně opřela o studium, že nabízela studium na vysokých školách bezplatně.
Dodejme, že to bylo také období několika let po vzniku státu a on sám měl poměrně vážné ekonomické problémy. Bylo to případné omezování víz právě z tohoto důvodu?
Je to otázka té druhé poloviny 20. let, ale když si uvědomíme, že třeba Cvetájevová a další přichází kolem roku 1921, tak tady vlastně doznívá ta velká poválečná hospodářská krize. Tady se řeší to, že ve Vídni je hladomor a my tam posíláme potraviny a samotné české země Morava, Slovensko měly problémy, ale i tak dokáže Československo pomoci vlastně tisícům lidí, kteří přicházejí právě ze sovětského Ruska.
Píše se rok 1936 a v Praze se sešli malíř Oskar Kokoška a prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
Jak dlouho mne budete dneska trápit?
To záleží na vás, pane prezidente.
Jste snad jediný člověk v mém okolí, který nehledí na čas.
Původně jsem přijel do Prahy na pár měsíců a už jsem tady 2 roky, takže minuta sem, minuta tam. Můžete tu bradu trochu doprava?
Doprava?
Děkuji.
Portrét prezidenta rozvaleného v křesle. Opravdu si myslíte, že jezdecký portrét by nebyl lepší?
Sezení by vás patrně příliš unavovalo.
To vám zase namluvila Elis, že? Máte nějaké zprávy z domova?
V Rakousku to teď není dobré. Ten hnědý mor z Německa už nepůjde zastavit. Řekněte mi, pane prezidente, bylo nevyhnutelně nutné, aby se monarchie rozpadla?
Mezi námi, pane Kokoško, ideální by bylo, kdyby se přetvořila ve Federaci nezávislých států, ale dějiny se ubíraly jinudy.
Dějiny přece tvoří lidé.
Válka všechno obrátila na ruby. Máte tu připravenou kávu? Nedáte si?
Rád.
To je božská vůně.
Myslel jsem, že kávu nepijete.
Nesmím pít. Nemohl byste mi nalít malý šálek?
A co vaše zdraví?
Hlavně, aby se to nedozvěděla Elis.
Prosím, pane prezidente.
To je blaho.
Pane prezidente, teď vypadáte jako nějaký rošťák, co ukradl jablko.
Původně na několik měsíců přijel Oskar Kokoška, to bylo v roce 1934. Několik měsíců se ale prodloužilo.
Oskar Kokoška jako významný rakouský malíř, žák Gustava Klimta, postava spojená dokonce s velkým milostným příběhem s Almou Málerovou, se ocitá v Československu ve 30. letech. To už je zase emigrace nebo odchod lidí ve střední Evropě z jiného důvodu. To už není sovětské Rusko nebo bolševismus, ale naopak nebezpečí přicházející z Berlína.
Ten hnědý mor, jak říkal.
Ale ono to bylo spojeno i s tím, jak fungovalo Rakousko. Tam vůbec ještě nemuselo jít v první fázi o nacismus, ale šlo o fašismus toho rakouského státu, který v podstatě likvidoval jiné politické názory, sociální demokraty, komunisty, všechno, co bylo nalevo. Zároveň tady byl vlastní rakouský antisemitismus, takže nemůžeme zaměňovat oba tyto režimy. V Rakousku bylo vlastně nebezpečno ještě před příchodem Hitlera. A Kokoška se rozhodl v roce 1934, že odejde do Prahy. Zůstal nikoliv několik měsíců, ale nakonec 4 roky, vlastně až do pomnichovského období roku 1938.
Z Rakouska přichází také velmi početná skupina sociálních demokratů, dokonce se říká, byli převážně v Brně, že sociální demokracii rakouskou řídili z exilu právě z Brna, z Československa.
Ono se to říká docela jako reálně, protože ty hlavní postavy se ocitají v tom Brně a zároveň pomáhá jim částečně československý stát, ale vedle toho jim pomáhají i další organizace. Červený kříž, Liga pro lidská práva, už jsou tady v podstatě, dnes bychom řekli, neziskové organizace, které se snaží těm uprchlíkům pomoci. Ale Československo si tím zároveň zadělávalo na mezinárodní problémy, protože pro ty státy, které nebyly demokratické v jeho okolí, Německo, ale vlastně i Rakousko a částečně i Maďarsko, představovalo takový ostrůvek demokracie, který přijímá jejich uprchlíky. Takže politicky vzato to bylo vlastně velmi nebezpečné a na druhou stranu od československé politiky velmi odvážné. Ale už můžeme vidět i určitou vnitřní krizi, například československé ministerstvo vnitra v roce 1937 přišlo z návrhy, zda by se ti uprchlíci, ti imigranti z těch okolních zemí neměli soustředit v nějakém konkrétním regionu. V Československu hovořilo se dokonce o Vysočině. Lidové noviny to v zápětí napadly, že přece nebudeme dělat rezervaci pro uprchlíky, když mají naše domovské právo. Takže je vidět, že jakoliv šlo o velkou pomoc a velkou obětavost Československa, tak to vyvolávalo vnitřní problémy i uvnitř té samotné politiky v Praze a na celém území.
A problémy se znásobily. Přichází podzim roku 1938 a důsledky takzvané mnichovské dohody. Československo je nuceno odstoupit území Sudet a objevuje se další vlna imigrantů, byť to byli imigranti jiní, kteří směřovali do vnitrozemí.
To jsou vlastně tisíce lidí, kteří z pohraničí se najednou ocitají ve vnitrozemí s tím nejnutnějším, bez sociálního zázemí, bez práce. Začíná se řešit třeba to, že učitelky, které jsou vdané, opouštějí místa, aby ti učitelé, co přišli z pohraničí, mohli dostat práci. Je to záležitost Čechů, Čechoslováků, přicházejících z toho pohraničí, ale už je to druhá republika. Už je to i krize toho, že to není ten demokratický stát, jaký jsme znali před rokem 1938. Takže třeba v tom meziprostoru mezi sudetským, takzvaným sudetským územím a Československým Československem se ocitne i spousta Židů, kteří třeba hovoří německy a ten stát je nechce přijímat a zároveň ani nechtějí zůstat na tom území, které je nyní obsazeno nacisty. Už nemůžeme mluvit o nějaké otevřenosti té druhé republiky, spíše mluvíme o krizi. O krizi sociální, hospodářské, ale i do jisté míry etnické, kdy tady už se rozděluje, kdo je ten Čechoslovák a Čech a kdo je třeba německy mluvící Žid. A takovou velkou vstřícnost už u té nové zprávy druhé republiky nevidíme.
Patrně ani nebyla možná, bez pochyby by stát bez organizací typu Červený kříž a dalších obětavců, kteří pomáhali lidem, vůbec nebyl schopen dané změny zvládnout. Co v této oblasti přináší období druhé světové války a období poválečné?
Druhá světová válka znamenala vlastně absolutní etnický přerod střední Evropy a konkrétně i Československa. Tady díky tragédii holokaustu mizí židovská menšina, respektive židovské obyvatelstvo. Na konci druhé světové války vlastně zůstane Podkarpatská Rus a Rusíni v náručí Sovětského svazu, který se jí odmítne vzdát, respektive stali nesplní své sliby, že hranice budou obnoveny. Následně bezprostředně po druhé světové válce odchází 3 miliony Němců, samozřejmě ne zcela dobrovolně v rámci odsunu, vyhnání. Takže tady se během několika málo let vlastně promění etnická mapa, když můžeme mluvit třeba jenom o českých zemích, naprosto radikálně. Prostě to jsou miliony Němců, jsou to statisíce Židů, je to záležitost Rusínů v rámci Československa a je to zcela nová situace, se kterou se vlastně vstupuje do toho poválečného období.
Soudruzi nebo vetřelci, to je název studie historika Ondřeje Vojtěchovského.
Na konci června 1948 se manželům Miluničovým převrátil život na ruby. Josif a Atena, oba lékaři ze Záhřebu, se právě vraceli z několika měsíčního pobytu ve Spojených státech. Studovali tam zdravotnický systém a pro vznikající jugoslávský farmaceutický průmysl dojednali nákup zařízení na výrobu penicilinu. Domů do komunistické Jugoslávie pospíchali. I když oba pocházeli z movitých rodin, už od studentských let tíhli k radikální levici. Stali se členy ilegálního svazu komunistické mládeže a posléze i komunistické strany Jugoslávie. Jako prověření komunisté se vraceli do vlasti s vyhlídkami na zaručenou odbornou i politickou kariéru. Převrat v jejich životě nastal 28. června 1948, když vyšla rezoluce informačního byra komunistických stran.
A Miluničovi se ocitli v komunistickém Československu.
Byla to poměrně radikální situace pro komunisty, kteří musí vlastně utíkat a odcházet z komunistického státu. Ten rozkol, který se vlastně tady objevil mezi Sovětským svazem a jeho vazaly a Jugoslávií, kdy Broz Tito odmítl vlastně poslouchat Stalina a chtěl mít vlastní politiku, způsobil také odchod stovek jugoslávských komunistů, kteří byli věrní Stalinovi a stalinisteckému vnímání toho komunistického bloku a zase možná by je čekalo vězení v případě Tita a jeho Jugoslávie. Způsobilo to do budoucna mnoho problémů. I tím, že to byli Jugoslávci, kteří žili potom třeba v Praze nebo dokonce chtěli působit v komunistických strukturách Československa, ale velmi brzy se tady objevil hon na čarodějnice ve smyslu trockismu, titoismu a dalšího. A tito lidé se logicky dostávali do hledáčku, zda náhodou nejsou vyslanými agenty Tita. Takže ti, kteří stalinisticky věrně odešli do komunistického Československa, byli často také pronásledováni jako možní agenti toho jugoslávského nepravého komunismu.
A historik Ondřej Vojtěchovský ve svém textu dále píše.
Emigranti, kteří po roce 1948 do Československa přicházeli, byli v obtížných situacích. Do značné míry byli vystaveni libovůli státních i stranických orgánů, u nich se svářila internacionalistická ideologická průprava s žhavě prožívaným československým nacionalismem, přičemž ten zpravidla vítězil. Důsledkem byla minimální ochota vyjít vstříc potřebám cizinců usilujících o trvalejší usazení v republice. Československé orgány v prvé řadě nepočítali s uprchlíky na hranicích. Všechna opatření ke zvýšení jejich ostrahy měla zamezit ilegálním přechodům pašeráků, agentů západních zpravodajských služeb a především vlastních občanů, kteří se pokoušeli dostat na západ. Příslušníci STB na okresních velitelstvích v oblastech sousedících s Rakouskem a Bavorskem byli proto překvapeni, když zejména od podzimu 1948 se začaly množit případy přechodu cizinců na československé území, kteří tvrdili, že hodlají žádat o politický azyl. Kromě Jugoslávců to byly zejména Italové a Španělé přicházející z Francie. Orgány státní bezpečnosti zprvu ani nenapadlo, že by s nimi měli naložit jinak, než je obratem odvést na hranice a donutit je vrátit se, odkud přišli. Považovali je přinejmenším za pochybná individua, v horším případě za západní špiony.
Jaká ona libovůle státních a stranických orgánů to byla?
Hlavní slovo má státní bezpečnost. Tam přicházejí vlastně rozkazy úplně z té centrály, kde to pak řeší krajské a okresní úřadovny. Takže ta libovůle byla v podstatě na vedeních těch úřadoven, většinou je opravdu vraceli vlastně do náruče těch, kteří je buď chtěli uvěznit, nebo byli jinak kriminalizováni. Ale není to jenom záležitost těch, kteří chtějí překračovat tu železnou oponu, protože po roce 48 se zpřísní situace, po roce 51 úplně radikálně. Tady se objeví ještě jiný problém, neboť je tady mnoha tisícová ruská emigrace z období první republiky, mnozí z nich s československým státním občanstvím, a změna politické situace a vlastně ten příklon na východ se velmi citelně dotkne i jejich osudu.
Ve 20. letech byla nově vzniklému státu ruská emigrace užitečná, ale v letech 45 až 48 ji už nepotřeboval a klidně ji obětoval. Nerad bych se dopouštěl generalizací, ale vzhledem k tomu, co o tom vím, snaha za každou cenu najít kompromis je asi pro zdejší prostředí typická. Československý diplomat v Moskvě v letech 45 až 49 Václav Vaško mi řekl: podívejte se, my jsme se všichni báli. Tehdejší ambasador v Sovětském svazu Jiří Horák měl pokyn z Prahy nedráždit sovětskou stranu. Bylo to hledání kompromisu za každou cenu a nepříjemné záležitosti se odsouvaly. Čili nehodili je přes palubu ze zlého úmyslu, ale protože překáželi. Ve své knize citují českého vězně Gulagu Františka Poláka, který už byl z lágru dokonce propuštěn, ale naše velvyslanectví v Moskvě si ho nechtělo vůbec všímat. To je ono kompromisnictví, o němž někteří říkají, že způsobilo, že jsme se vzdali už v době Mnichova, že jsme se nebránili. Zase, nerad bych generalizoval, ale někde to tu je.
Citovali jsme odpověď z rozhovoru vedeného Libuší Koupskou s Vladimírem Bystrovem. Kdo to byl?
Publicista, filmový kritik, nakladatel, autor scénářů, ale hlavně byl to vlastně potomek té ruské emigrace z období první republiky. On už se narodil v Praze v roce 1935, ale jeho otec Nikolaj Bystrov odchází vlastně z toho sovětského Ruska, dokonce se stává úředníkem ministerstva zahraničí Československé republiky. Rok po narození Vladimíra Bystrova získává i dokonce československé státní občanství, ale to neznamenalo, že by si na něj v úzovkách nesáhla ruka NKVD a sovětského režimu po roce 1945. Jako několik stovek dalších vlastně československých občanů, ale původem Rusů, byl odvlečen na východ, strávil 10 let v Gulagu. I proto se Vladimír Bystrov vlastně zabýval touto rodinou, ale vlastně obecnou historií Rusů na našem území. NKVD a Rusové si dali hodně práce po roce 1945, aby vůbec zmapovali přítomnost ruských občanů na území Československa, a československá státní správa tomu opravdu nechala volné ruce, včetně povědomosti Jana Masaryka jako ministra zahraničí. Zavřeli jsme oči a nechali jsme své občany vlastně odvlékat na východ.
A další imigrantskou skupinou byly Řekové. Denisa Terzíská se právě této skupině věnovala ve své bakalářské práci na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Součástí jeho výzkumu byly také rozhovory provedené právě s potomky Řeků, kteří sem přišli jako imigranti.
Pane Vangelie, po rodičích jste Řek, ale narodil jste se už na území Československa.
No, jak se to vezme? Občanství mám řecké, ale většinu života jsem prožil na Moravě.
Žil jste i v Řecku?
To byl vždycky můj sen. Po roce 1989 jsem tam odjel a měl jsem tam práci, ale brzy jsem se vrátil.
Cítil jste, že domov už máte tady?
Já mám domov tam, kde je moje rodina. A moje žena do Řecka nechtěla.
Jak se sem Řekové dostali?
Řecká emigrace je zase důsledkem politické situace v Řecku po roce 1945, respektive 1948, kdy tam probíhá vlastně občanská válka, respektive válka mezi pravicí a levicí, bychom řekli, že právě ta levice velmi blízká komunistickým zemím prohrává a komunistické země přijímají řeckou emigraci. V první fázi po roce 1948 je to 3000 dětí, ale poté přichází zbytek jejich rodin, kdy je to nakonec ta vlna 12 000 lidí umisťovaná právě třeba na Moravě, na severní nebo na jižní, anebo v logice toho, že měli osídlit ta místa po odsunutých sudetských Němcích. Takže díky tomu, že Československo bylo ve východním bloku a tentokrát přijímá vlastně uprchlíky z války, kdy levice prohrála, což je opak proti třeba sovětskému Rusku v roce 1918, tak tady máme dodnes vlastně určitou tradici řecké menšiny.
Další zpovídanou Denisy Terzijské byla řekyně Alexandra.
Narodila jste se ve smíšeném česko-řeckém manželství. Cítíte se být více řekyní nebo češkou?
To je někdy vnitřní boj. Žiju tady a to, co se tady děje, vnímám jako češka. Ale na druhou stranu do tebe vtloukají od malička takovej ten řecký nacionalismus. Buď hrdá na to, co seš a na svou historii, na to, odkud pocházíš, na to, co museli prožít tví prarodiče, aby se sem dostali. Takže se cítím asi tak půl na půl.
Mají Češi předsudky?
Přijde mi, že jsou dost často zaujatí, ať už je to proti nějaké barevnosti a rase. Což slyšíš často, že nadávají na černý, na Vietnamce, na cigány. Jsou někdy takový dost nesnášenliví. Ale možná jsou v tom všechny národy stejný. Možná jsou to nějaké vlastnosti, které všichni máme, ale u Čechů je to asi trochu vyhrocený.
Vnitřní boj, o kterém mluvila Alexandra, kde jsou lidé více doma?
Vnitřní boj, který se týká vlastně těch, kdo přicházejí do Československa a mají domovinu někde jinde, ale kdybychom to otočili, ono se to může týkat československých občanů, Čechů a Slováků, kteří se ocitnou po roce 1948 nebo po roce 1968 v zahraničí v několika vlnách emigrace, v první fázi po 48. spíše třeba v té zámořské nebo francouzské, po 68. v té německé nebo rakouské.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Československo nepřijímalo imigranty? A stejná otázka pro historika docenta Michala Stehlíka.
Československo mezi lety 1918, až řekli bychom i po roce 1948, v několika vlnách přijímalo vlastně jiné občany, imigranty, kteří byli v problémech, ať už politických, nebo dokonce i sociálních. Zároveň, zejména po roce 1945, se české země jako takové stávají etnicky hodně homogenními. Není to ta situace mnoha národností předtím, takže do jisté míry ta nesnášenlivost nebo neschopnost porovnat se s něčím jiným, jinakostí, možná má své kořeny právě někde kolem roku 1945.
Neuškodilo nám, že jsme tu jinakost ztratili?
Když žijete s jinakostí, musíte dělat kompromisy, musíte vnímat toho druhého, musíte vidět ty rozdíly, tak vás to něčemu učí. Zatímco když žijete v homogenní společnosti, tak se dostáváte do určitého možná klidu, ale zároveň izolovanosti a třeba do budoucna na výzvy budoucnosti, přítomnosti, možná i to, co žijeme dnes, adekvátně reagovat.
Není jistým paradoxem, podíváme-li se do historie Československa, že v době demokratického státu, ekonomicky prosperujícího, se slovo imigrant stává téměř dehonestující nálepkou.
Je to vždycky otázka obrazu toho imigranta. Pokud přichází německý sociální demokrat v roce 1935, tak ten obraz je takový, že vyznává stejné hodnoty a proto ho přijímáme. Zatímco dnes, když řešíme imigraci z Blízkého východu a jinde, tak se vytváří obraz, že jsme opravdu jiní, že jde o jinou kulturu, jiné etnikum, že vlastně to nepatří do toho našeho světa. Nemyslím si, že v mnoha případech jde o realitu, ale o vytváření toho obrazu.